Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi deya xabar qilishdi 23 mart kuni mahalliy nashrlar. 44 yoshni qoralagan Umurzoqov 2018 yil iyunidan buyon o'z avtosanoat shirkati raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar esa u prokuratura idoralarida ishlagan. Joriy yilning yanvar oyi o'rtasida o'tkazilgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtning avvalgi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olinganini ochiqlagan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Prezident administratsiyasi ijroiya apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudirasi Saida Mirziyoyeva 23 mart kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT suv anjumanida nutq so'zladi. Suv sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmagan Mirziyoyeva BMT minbaridan Orol dengizi qurishining oqibatlari, bu oqibatlarni yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar haqida gapirgan. Saida Mirziyoyevaga ko'ra, Orol dengizi g'amxo'r odamlarning sa'y-harakatlari tufayli yana umid va yangilanish ramziga aylanmoqda. BMTning 23-24 mart kunlari o'tkazilayotgan suv anjumanida 198 davlat vakili qatnashmoqda. Mazkur anjuman so'nggi marta bundan 45 yil muqaddam o'tkazilgan edi. Hindistonning Dr. Max siropini ishlab chiqargan Marion Biotech shirkati litsenziyasi Uttar Pradesh dori vositalarini nazorat qilish boshqarmasi tomonidan bekor qilindi. Hindustan Times gazetasining yozishicha, bu O'zbekistonda Dr. Max siropini ichgan 20 bolaning o'limi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, martning boshlarida politsiya shirkatning ishlab chiqarish boshlig'ini va 2 nafar ilmiy xodimini hibsga olgan. Ayni paytda shirkat rahbarlaridan yana 2 nafari qidiruvga berilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Amdaryo tumanida 23 mart kuni yangi qurilayotgan temiryo'l ko'prigining bir qismi qulab tushdi. Tuman hokimligi bu ma'lumotni tasdiqlar ekan, ko'prikning bir qismi noma'lum sabablarga ko'ra qulaganini bildirdi. Hokimlikning ma'lum qilishicha, ko'prik qurilishi pudratchisi O'zbekiston temir yo'llari shirkatidir. Hokimlik mazkur ko'prik qurilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga tashrifi davomida qurila boshlanganini bildirgan. Ko'prik Qoraqalpog'istonni Xorazm viloyati bilan bog'lashi nazarda tutilgan. Qarshi shahrining sobiq hokimi Jamshid Fozilov jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2023 yil 10 martdagi hukmi bilan 4 yilga qamaldi. Oliy sud matbuot xizmati bu haqda 23 mart kuni ma'lum qildi. Fozilov jinoyat kodeksining 205 moddasi 2 qismi A bandi, 206 moddasi 2 qismi A bandi, 209 moddasi 2 qismi A bandi va 229 4-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bo'yicha aybdor deb topilgan. 2016 yildan 2019 yilning oktabrgacha Qarshi shahar hokimi lavozimida bo'lgan Fozilov umumiy qiymati 60 milliard 512 million so'm bo'lgan yer uchastkalarini noqonuniy ravishda sotib yuborganlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. Rossiya Adliya vazirligi bloger Ilya Varlamov va Agora inson huquqlari guruhi rahbari Pavel Chikovni xorij agentlari ro'yxatiga kiritdi. Adliya vazirligi Varlamov va Chikovni davlat hokimiyati organlari qabul qilayotgan qarorlar va olib borayotgan siyosat to'g'risida noto'g'ri axborot tarqatganlikda ayblamoqda. Vazirlikning iddaosicha, bloger Varlamov xorijiy manbalardan moliyaviy ko'mak olib turgan, Chikov esa xorij agentlari tomonidan yaratilgan materiallarni tarqatgan. Ro'yxatga kiritilgan boshqa shaxslarga ham mana shu kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkatining asoschisi Yevgeniy Prigozhin yollanma askarlarini Ukrainadagi urushdan olib chiqmoqchi va o'z faoliyatini asosan Afrika mintaqasida davom ettirmoqchi. Bu haqda Bloomberg o'z ishonchli manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbalari oliy lavozimlardagi rus siyosatchilari va harbiylari Prigozhinni o'zlariga tahdid sifatida qabul qila boshlaganini aytgan. Wagner Ukraina urushida qurol va o'q-dori yetishmovchiligiga duchor etilmoqda. Shuningdek, Prigozhinga qamoqxonalarda mahkumlarni yollash taqiqlanganidan so'ng Wagner'da jangchilar yetishmasligi ham kuzatilmoqda. Bloomberg manbalari harbiylar prezident Vladimir Putinga Wagner'ning jangovar salohiyati shubhali ekani to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazgani haqida ham gapirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Xerson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. "O'ylaymanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez tiklaymiz. O'ylaymanki, hammasi amalga oshadi", dedi Zelenskiy mahalliy aholi vakillari bilan uchrashar ekan. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Xersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Baxmut yaqinidagi jabhat chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyam shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplash dedim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игеларига нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 21 mart. Barchaga Navro'z, yangi kun muborak. Ko'rsatuv ostida qoldirayotganingiz sharhlarni qoldirmay o'qishga harakat qilaman. 3-4 suhbatdan beri kunning umumiy kayfiyatini aks ettiruvchi yoki boshqalar uchun ham qiziq ko'rinishi mumkin bo'lgan sharhlarni o'qishdan boshlayapman ko'rsatuvni. Kechagi ko'rsatuv ostida qoldirilgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Mahalla raisini ham saylay olmaydigan xalq qanday qilib konstitutsiya referendumini o'tkaza olarkin? Yangi moddalarni analiz qila olarmikin? Hokim va mahalla raislarini saylashga kelganda bechora xalq omi, bilimsiz deyiladi. Referendumni teatrlashtirishda xalqqa muhtoj bular.
Bugungi suhbat davomida gap o'z-o'zidan aylanib yana O'zbekistonga, yana referendumga borib taqalib qolsa to'xtalarmiz bu mavzuga ham. Biroq O'zbekistondan tashqarida kechadan beri bir cheti bilan baribir O'zbekistonga ham ta'sir qiladigan voqealar bo'lyaptiki, ular paydo qilgan savollarni bugun siyosatshunos Xurshid Habibga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Xurshid, so'nggi kunlarning ba'zi muhim voqealari. Rossiya Tergov qo'mitasi Xalqaro jinoyat sudi sudyalari ustidan jinoyat ishi ochdi. Bu xalqaro jinoyat sudining Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalari ombudsmeni Mariya Lvova Belovani hibsga olish uchun order berganiga javobdir. Bu voqea fonida, ya'ni xalqaro sud Rossiya prezidentini jinoyatchilikda gumon qilib hibsga olishga order bergan bir paytda Moskvaga 3 kunlik safar bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinping keldi. Xurshid, sudlar masalasiga, Putinning Qrimga, Mariupolga safariga ham to'xtalarmiz. Keling, oldin kechadan beri axborot vositalarining diqqat markazida qolayotgan Si'ning Moskvaga safariga to'xtalaylik. Xitoy rahbarining Rossiyaga davlat tashrifi haqida so'nggi haftalarda aytilayotgan edi. Nihoyat safar boshlandi. Bu uchrashuv Pekinga nima uchun kerak-u, Moskvaga nima uchun kerak?
Xitoy Rossiya-Ukraina urushidan eng katta manfaat ko'rayotgan, foyda ko'rayotgan davlatlardan biri. Bu davlatlarni ro'yxatida yana o'nlab davlatlar bor. Masalan, Hindiston, Turkiya, Eron va Xitoy bularni eng tepasida va bu quruq bir ta'kid emas. Masalan, Xitoy Rossiya savdo hajmiga murojaat qiladigan bo'lsak, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 45 milliardga ko'payib, 190 milliard dollarni, ya'ni Rossiya tomonini ta'kidlash, Xitoy tomonini statistik manbalariga ko'ra tashkil qildi. Shu ma'noda, ya'ni Rossiyada bir iqtisodiy inqiroz boshlangan paytda, ishsizlik, juda ko'plab savod fabrikalarining ish faoliyati to'xtab qolgan bir paytda Xitoy Rossiya bilan savdo hajmini o'stirishga kelishdi. Shu ma'noda Xitoy rahbarining Rossiyaga tashrifidan har ikki tomon ham kutayotgan bir natijalar bor. Siz aytib o'tdingiz, oxirgi haftalarda ko'p gapirildi deb, aslida Si Szinpinning safari to'g'risida o'sha Samarqanddagi sammitdan beri gapirilayotgan edi. Rossiya buni ishtiyoqlik bilan kutayotgan edi.
Yo'q, endi kelishi konkretlashdi-da, so'nggi 1-2 haftadan beri kelishi to'g'risidagi xabarlar bir konkret va hatto o'sha keladigan sanasigacha aytilishni boshladi. Shuni nazarda tutdim men.
Albatta, umumiy nuqta shuki, Rossiyada bu tashrifni ishtiyoq bilan kutishdi, chunki Rossiya bugungi kunda Xitoyga muhtoj va bir qaram holatiga tushib qoldi. Bu birinchi tomondan o'sha o'zini tabiiy resurslarni sotib oladigan xaridor davlatlarning soni kamayishi hisobiga va ikkinchi tomondan Rossiya o'sha Ukraina bilan bo'layotgan urushda muvaffaqiyat qozonishi uchun Xitoyning yordamiga muhtoj. Bu to'g'ridan to'g'ri qurol yarog' bo'lishi shart emas. Masalan, fuqarolik maqsadlarida ham ishlatiladigan juda ko'p mahsulotlar bor, ya'ni ham fuqarolik maqsadlarida ham urushda ishlatiladigan mana shu mahsulotlarni yetkazib berilishini o'zi ham Rossiyaga juda katta yordam berishi mumkin. Shu ma'noda va yana bir sababi, Xitoy esingizda bo'lsa, bundan bir oylarcha chamas muqaddam o'sha o'zini Rossiya-Ukraina urushiga bir to'xtatish borasida o'zini tinchlik o'rnatish to'g'risidagi taklifini o'rtaga tashlagan edi. Putin va Rossiya jamoatchiligi Si Szinpindan mana shu bu agar taklif o'tadigan bo'lsa, bu shartnoma imzolanadigan bo'lsa, masalan, tomonlar o'sha hozirgi turgan nuqtalarda to'xtashlari va urush shu nuqtada tugatilishi kerak. Bu
Pekinning tinchlik rejasi to'g'risida alohida gaplasharmiz, lekin hozirgi shu paytgacha aytilgan gaplardan chiqariladigan xulosa shuki, o'sha Si bu Rossiya uchun dunyo bozorlari yopilgan bir sharoitda Rossiyadan ko'ra, masalan, foydaliroq bir savdo hamkorini topishni iloji yo'q va mana shu vaziyat, Ukrainadagi bo'layotgan urush bilan bog'liq vaziyat Xitoy uchun juda katta bir o'sha bir savdo foydasi, iqtisodiy foyda keltiradigan bir region va shuning uchun kelmasligi mumkin emas edi degan bir fikr paydo bo'ldi, shundaymi?
Albatta, Rossiya tomonidan ishtiyoq bilan kutilganligini aytib o'tdik, o'sha Xitoy tomoni uchun bu uchrashuvning qanday zaruriyati borligini, ahamiyatliligini shundan ham bilsa bo'ladiki, bu o'sha Xitoy o'sha rahbarini qayta saylangandan keyin birinchi katta xalqaro safari va bu Rossiyaga uyushtirildi. Xitoy albatta Rossiyani qo'ldan chiqarib yubormoqchi emas. Ya'ni biz aytgan ta'kidlaganimizdek, bugungi kunda Rossiya qaysidir ma'noda Xitoyning qo'lida. Shuning uchun Xitoy bu mamlakatni bir o'zini ta'siri ostida ushlab turishdi. Bular teng hamkorlar deb atay olmaymiz. Ya'ni bu hozirgi kundagi hozirgi geosiyosiy vaziyatda Rossiya va Xitoy teng hamkorlar emas.
Kecha siz aytgan gapni Sining o'zi ham o'sha Putin bilan norasmiy uchrashuvida, o'sha kelgan kuniyoq o'tkazgan uchrashuvida ta'kidlab o'tdi. O'sha 3-chi muddatga saylangandan keyin mana birinchi bo'lib Rossiyani tanladim degan gaplarni aytdi. Xitoy rahbarining Moskvaga safari jahonda oshig'ich e'tibor bilan kuzatilyapti va bu e'tibor shubhasiz Rossiyaning Ukrainaga qarshi 1 yildan buyon davom etayotgan urushi va bu urushga barham berish masalasiga Pekinning yondashuvi qanday bo'lishi bilan bog'liq. Si Moskvaga 20 mart kuni yetib keldi va shu kunning o'zidayoq hozirgina aytganimdek Putin bilan norasmiy uchrashdi. Jamoatchilikka norasmiy uchrashuvning taomildagi o'zaro ko'rishuv, so'rashuv qismi ko'rsatildi xolos. Tomonlar bir-biriga takalluf ko'rsatdi. Rasmiy so'zlashuvlar 21 martga belgilangan. Bu so'zlashuvlar qanday natija bilan tugashi to'g'risida hozircha bir narsa deyish qiyindir. Biroq taxmin qilish mumkin. Taxmin qilish mumkin der ekanman, boya siz aytganingiz o'sha tinchlik rejasi Pekinning bundan qariyb 1 oy oldin 24 fevralda e'lon qilgan Rossiya bilan Ukraina o'rtasida o't ochishni to'xtatishga oid rejasini nazarda tutyapman. Pekinning rejasi Kiyevga yoqmagan. O'sha reja to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Mana endi boya boshlab qo'ydingiz, endi bir batafsilroq to'xtalishingiz mumkin rejaga.
Pekinning rejimi nafaqat Kiyevga, balki boshqa g'arb davlatlariga, Amerika Qo'shma Shtatlariga va Yevropa davlatlariga ham yoqmadi. Ular buni bu o'sha taklifni Putinning faktik urushdagi g'alabasi sifatida baholashdi. Lekin boshqa tomondan frontdagi hozirgi vaziyat shundayki, urushni to'xtatish hali ham Putinning qo'lida. Shuning uchun g'arbga ham Putinga ta'sirini o'tkaza oladigan bir davlat, u bilan gaplasha oladigan, suhbatlasha oladigan, o'sha Putin uni gapini tinglaydigan va nazarga oladigan bir shaxs, bir davlat rahbari, bir davlat lozim. Bu davlat bugungi kunda Xitoy bo'lib qolmoqda. Xitoy Rossiyaga gapini, so'zini, fikrini o'tkaza olishi mumkin. Uni bir o'sha tinchlikni to'xtatishga chaqirishi va unga hatto majburlay olishi mumkin. Shuning uchun Ukraina bu Xitoy taklifiga qanday munosabat bildirishidan qat'iy nazar, bu tinchlik taklifi hozirgi kundagi urushni to'xtatish uchun juda muhim va Ukraina ham qachondir, masalan, vaqt mobaynida men o'ylaymanki, bu Si Szinpinning Rossiyaga tashrifidan so'ng Ukraina va Xitoy o'rtasida ham qanday muloqotlar bo'lib o'tadi va bu muloqotlarda Xitoy o'zining taklifini Ukrainaga yana chuqurroq va kengroq tushuntiradi va Ukraina ham mening nazarimda bu taklifni o'sha zarur jiddiyatlik bilan ko'rib chiqadi.
Yana siz aytyapsiz, mana Pekin Moskvani majbur qilishi mumkin deyapsiz. Pekinning rejasi adashmasam 10 punktdan ko'proq va asosiy gapi yo'q u yerda. O'sha Ukraina rahbariyati istayotgan, Ukrainani qo'llayotgan g'arb davlatlari istayotgan punkt yo'q. U punktki Rossiya o'z harbiylarini, o'z kuchlarini Ukraina territoriyasidan olib chiqib ketish kerak degan punkt yo'q. Qolgan hamma gaplar to'g'ri, chiroyli gaplar, lekin hal qiluvchi punkt yo'q. Mana shu punkt, masalan, kechadan beri boshlangan, ertaga yakuniga yetadigan sening o'sha safari davomida shu punkt qo'shilishi mumkinmi? Shunga majbur qila oladimi Pekin?
Yo'q, unga majbur qila olmaydi, chunki frontdagi Rossiya qo'shinlarining Ukrainadan olib chiqib ketilishi, ya'ni hozirgacha bosib olingan hududlardan frontdagi vaziyatga bog'liq. Buni Putin, Si Szinpin bunga majbur qila olmaydi, chunki u holatda Rossiya qatshatqich mag'lubiyatga uchragan bo'ladi va Rossiyaning ichida o'zini o'sha ichki nizolari boshlanishi mumkin. Rossiya qandaydir parchalanish nuqtasiga kelib qolishi mumkin. Bundan Pekin manfaatdor emas. Pekin o'sha Rossiyani o'zini ta'sir doirasida ushlab turishi kerak. Shuning uchun Rossiyadagi jarayonlar Pekinning nazoratidan chiqib ketmasligi kerak. Rossiyaning Ukrainadan qo'shinlarni olib chiqib ketishi mana shu nazoratni Rossiyadagi jarayonlarni nazoratdan chiqib ketishiga, Pekin nazoratdan chiqib ketishiga olishi mumkin. Lekin agar biz xalqaro siyosatdagi boshqa voqealarga ham murojaat qiladigan bo'lsak, doimo Xitoyning takliflari, masalan, G'arb davlatlari tomonidan boshqa mojarolardan ham iliq kutib otilmagan. Bu xalqaro siyosatdagi o'sha raqobat bilan, o'sha yetakchi davlatlar o'rtasidagi raqobat bilan bog'liq bir hodisa ham. Lekin Pekin qilgan o'sha tinchlik taklifidagi asosiy bu muzokaralarni hozirgi turgan har ikki davlat hozirgi turgan o'rinlardan turib boshlash haqidagi fikr, ya'ni
endi Putin masalan kechagi norasmiy uchrashuvda muzokaralarga biz ochiqmiz degan gapni yana bir marta qaytardi. Endi bilasiz, Ukrainada Zelenskiy alohida qonunni imzolab qo'ygan, biz Moskva bilan muzokara qilmaymiz degan, toki o'sha o'z harbiylarini olib chiqib ketmasa degan. Bu bir qandaydir bir boshi berk ko'cha. Yana siz aytdingiz, frontdagi vaziyatga bog'liq dedingiz, frontdagi vaziyat qandaydir tushunarsiz, qandaydir bir ilimlikdan ham sovuq, urush bo'lib urushmas, tinchlik bo'lib tinchlikmas. Bu frontdagi vaziyatni tahliliga birozdan keyin alohida to'xtalarmiz. Hozir esa o'sha Sining Moskvaga safari arafasida qilingan bir bayonotlarga tomoshabinni e'tiborini qaratmoqchimanda. Safari arafasida Putin Sining Moskvaga safari arafasida Putin Xitoyning yirik nashri Jianmin Zhibao'da Rossiya va Xitoy kelajakka intilgan hamkorlik sarlavhali maqola e'lon qildi. Maqolaning rus tilidagi nusxasi Kreml saytida bosildi. Unda Putin bo'lajak muzokaralardan katta narsalar kutayotganini bildirgan. Bu men uchun eski qadrdon do'stim bilan ko'rishish uchun ajoyib imkoniyat, deb yozgan Putin. Biz uchun haqiqiy do'st tug'ishgan og'ayini kabidir, deya qayd etgan Putin. O'z navbatida Rossiyaning Novosti agentligi va Rossiyskaya gazeta nashri Xitoy rahbarining maqolasini nashr qildi. Unda Si Xitoy va Rossiya umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirayotgani hamda yangi turdagi xalqaro aloqalar shakllanishi tarafdori sifatida chiqayotgani haqida yozgan. Ukrainadagi urushni Ukraina krizisi deb atagan Xitoy rahbari mojaroni tinchlik yo'li bilan hal qilishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarni dastaklash zarurligini ta'kidlagan. Mana ikkita prezidentning, ikkita rahbarning o'sha o'z maqolalarida ishlatgan bir qanday xarakterli iboralarga e'tiborni qaratdim. Putin og'aynimiz, tug'ishgan aka-ukamiz deyapti. Si esa bu ancha bir bosiqlik bilan o'sha taomildagi bir siyosiy iboralarni ishlatgan xolos. Biroq Ukrainani qo'llab-quvvatlab kelayotgan G'arb davlatlari ayni paytda Pekin Moskvaga harbiy texnikaviy yordam ko'rsatishidan xavotirlanmoqda. Boya siz boshlagan edingiz shu gap, shu masaladagi gapni. G'arbdagi qator ommaviy axborot vositalari Xitoy Rossiyaga dronlar, to'plar va o'q-dorilar dohil qurol aslahalar yetkazib berish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida yozib chiqqan. Xitoy o'ta pragmatik davlat, Xurshid. Pekin Moskvani qo'llash bilan G'arb bilan konfrontatsiyaga boradimi?
Bu savolga qat'iy javob berish qiyin, chunki biz o'sha suhbatimizning boshida aytib o'tdik, Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi savdo hajmining 190 milliard dollarga yetganligini, lekin Xitoyning asosiy hamkorlari, ya'ni bu summaga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari. Shuning uchun Xitoy bu davlatlar bilan, ya'ni o'zining iqtisodiy manfaatlari nuqtai nazaridan jiddiy konfrontatsiyaga bora olmaydi, lekin Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy va o'sha Yevropa ittifoqi o'rtasidagi raqobat bu Ukraina urushidan ham urushdan oldin ham bor bo'lgan bir vaziyat. Bu davlatlar o'rtasidagi raqobat, bu ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat, masalan Huawei voqeasini bilasiz, o'sha Huawei kompaniyasining telefonlari g'arb davlatlaridan hozir sotuvdan chiqib ketdi. Buni masalan Xitoy siyosiy bir bosim deb baholadi, raqobat, ya'ni teng raqobat qilishga chaqirdi boshqa davlatlarni. Shuning uchun bu munozaralar albatta davom etadi, to'xtab qolmaydi, lekin Xitoy jiddiy bir konfrontatsiyaga bormaydi deb o'ylayman.
Tomoshabin e'tibor bergan bo'lsa kerak, hozirgina ko'rganimiz kadrlar shu soatda, shu soniyada bo'layotgan voqeadan olingan. Xurshid Habib bilan suhbatni biz 21 mart Toshkent vaqti bilan o'sha kechki 5:30 atrofida yozyapmiz. Demak, shu soniyalarda Xitoy rahbari bilan Rossiya rahbarining rasmiy uchrashuvi boshlandi. Rossiya agressiyasiga qarshi urushda Ukrainani qo'llab kelayotgan AQSh Milliy xavfsizlik kengashi rasmiy vakili Jon Kirbi Si Putin bilan muzokaralarda Ukrainadagi urushni to'xtatish haqida so'zlar ekan, bu mamlakatdan Rossiya harbiylari olib chiqib ketilishini ham nazarda tutadi degan umid bildirdi. Boyagi gap. Biroq ketidan mana bunday tashvishni ham izhor qildi Kirbi.
Buning o'rniga Xitoy o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi chaqiriqlarini takrorlaydi va natijada Rossiya harbiylari Ukraina hududida qolaveradi.
Bu shu bayonot bilan bog'liq savolga boyaroq javob berdingiz. Putin Putinni bunga ko'ndira olmaydi. Bu hammasi Ukrainadagi frontdagi vaziyatga bog'liq dedingiz. Men hozir Jon Kirbini bu bayonotini o'sha g'arbdagi munosabatning qandayligini bir ishorasi sifatida keltirdim. Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapmiz. Boyadan beri zohiran Xitoy rahbarining Rossiyaga safari to'g'risida gaplashyapmiz, lekin aslida gap Ukrainadagi urush ustida boryapti. Boya aytdim, keyingi kunlarda agressorning keng ko'lamli hujumlari haqida ham, Ukraina harbiylarining kontr hujumlari haqida ham xabarlar deyarli yo'q.
Вон полетел, да, вон. Ой, блядь, он прямо соседи падает, что ли, да? Блядь, твою мать.
Bugun kelgan xabarga ko'ra, dushanba kuni kechqurun Rossiya bosib olgan Qrimning shimolidagi Jamkoy shahrida bir necha portlash sodir bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi shaharga bir necha dron hujum qilganini bildirdi. Aytilishicha, dronlar urib tushirilgan va ularning parchalari bir necha uy va bir do'konga zarar yetkazgan. Tergov qo'mitasi dronlarning kimga tegishli ekanligi to'g'risida ma'lumot bermadi. Bir kishi yaralangan. Xurshid, umuman frontdagi vaziyat qanday? Yo tomonlar yerning qurishini kutyaptimi?
Frontdagi vaziyat aslida oxirgi suhbatlarimizdan keyin hech qanday jiddiy o'zgarishlar bo'lmadi. Buni o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz. Chunki har ikki tomonni ham g'alaba qilishga, frontda jiddiy o'zgarish yasashga imkoniyatlari yo'q. Har ikki tomonni ham o'xshash muammolari bor. Bu muammolar avvalo qurol-yarog' bilan bog'liq. Rossiyaga ham qurol-yarog' yetishmayapti. Mana bilamiz, o'sha Wagner askarlari necha haftalardan beri minalarni, snaryadlarni yetishmayotganligi to'g'risida ommaviy axborot vositalarida shikoyat bildirib kelishmoqda. Ukrainada ham xuddi shunday vaziyat. G'arb va'da qilgan qurollarni hammasi yetib kelgani yo'q. Hammasini to'plab jiddiy bir o'sha Rossiyaga qarshi Rossiyani o'sha hududlardan chiqarishga, siqib chiqarishga hali Ukrainada imkoniyat yo'q. Bundan tashqari har ikki tomon ham o'sha o'tgan bir yil mobaynida o'zining eng sara askarlarini yo'qotdi. Ham Rossiya, ham Ukraina. Shuning uchun hozir shunday ehtiyoj borki, o'sha yangi askarlarni, yangi quyi bo'g'in komandirlarini, serjantlar, leytenantlarni yetishtirishga bir ehtiyoj bor. Bu har ikki tomonning muammolari. Shuning uchun janglar o'sha biz oldingi ko'rsatuvlarimizda eslatib o'tilgan Baxmut, bundan tashqari Ublidar atrofida bo'lib o'tyapti. Jiddiy katta siljishlar yo'q.
Yana keyingi paytlarda Ukraina harbiylarini, Ukraina armiyasini keng qamrovli kontr hujumga o'tish to'g'risida ko'p gapirilyapti. mana shunday keng qamrovli kontrhujumga o'tilish ehtimoli qanchalik yuqori?
Bu ehtimollik albatta bor. Ukraina o'sha aytganimizdek g'arb qurollariga umid qilib buni rejalashtiryapti. O'sha oxirgi xabarlarga ko'ra may oyida deyildi, lekin may oyiga hammasidan bir oy vaqt qoldi. Urush shunday bir narsaki, albatta sizni qarshingizdagi siz qarshi kurashayotgan aytamanki dushmaningizmi yoki boshqa bir davlat ham sizni rejalaringizdan xabardor bo'ladi va unga qarshi o'zini rejasini tuzadi. Shuning uchun Ukrainaning kontr hujumlari albatta muvaffaqiyatli bo'ladi deyishga bizda hali hech qanday bir asos yo'q, chunki g'arb va'da qilgan qurollar bir tomondan juda ko'pga o'xshab ko'rinadi, juda keng qamrovga o'xshab ko'rinadi, lekin boshqa tomondan urushda har kuni o'nlab tanklar, o'nlab BTRlar, o'nlab boshqa qurollar yo'qotiladi. Ya'ni kelgan g'arbdan keladigan bu qurol yarog'lar o'sha yo'qotilganlarni o'rnini bosib qayta o'sha kontr, siz aytayotgan kontr hujumga yetmay qolish ehtimoli ham bor.
Yo, endi bu harbiy texnikani yetkazib berilishi, bilmayman, bug'doy sotish, kartoshka sotish emas, uni o'ziga yarasha harbiy siri bor, balki yetarli darajada kelgandir Ukrainaga o'sha g'arbni tanklari, boshqa texnikasi.
Ukraina askarlari oylardan beri boshqa davlatlardan o'chirtamatlan Leopard tanklari bo'ladimi yoki boshqa qurollardan foydalanishga o'rgatilmoqda, lekin bu masalan tinchlik paytida, tinch bo'lgan paytlarida harbiy bilim yurtlarida oylab, yillab o'rgatiladigan bilimlar, beriladigan saboqlar. Buni o'sha Ukraina askarlari haftalar ichida juda tezlik bilan o'rganib, undan foydalanib olishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun bizda hozir qo'limizda bu narsani o'sha kontr hujum haqida gapiryapmiz. Bu himoyadan ko'ra qiyinroq masala, ya'ni kontr hujum unda ko'p, ya'ni askarlar ham ko'proq yo'qotiladi, texnika ham ko'proq yo'qotiladi. Shuning uchun biz hali shu kontr hujumni albatta muvaffaqiyatli bo'lishi haqida hech qanday faktlarga ega emasmiz.
Umumiyatla juda katta mavzuni ichidamiz. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mavzuni ichida, o'sha Sining Moskvaga safari ham shu mavzu rakursidan turib yoritildi. U mavzuni bir boshqa bir jihati. Dushanba kuni Rossiya Tergov qo'mitasi xalqaro jinoyat sudi prokurori Karim Ahmadxon hamda sudyalar Tomoko Akane, Rosario Salvatore, Aitali va Sergio Gerardo Ugalde Godinesga qarshi jinoyat ishi ochdi. Bu ishning perspektivasi haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlasharsiz oldinda. Biroq bu ishni tushunish uchun oldin boshqa ishni eslash lozim bo'ladi. 17 martda Haagada joylashgan xalqaro jinoyat sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olish uchun order berdi. Xalqaro jinoyat sudi Putinni harbiy jinoyatlarni sodir etganlikda Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlaridan aholini, shu jumladan bolalarni kuch bilan deportatsiya qilganlik va ko'chirganlikda gumonlanmoqda. Bu xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra genotsid sifatida baholanishi mumkin. Putin bilan birga Rossiyaning bolalar ombudsmeni Mariya Lvova-Belovani ham hibsga olish uchun order berilgan. Bu haqda ko'p gapirildi, Xurshid. Biroq Ozodnazar doirasida bu masalaga birinchi marta to'xtalyapmiz. Xalqaro jinoyat sudining bu qarorini qanday tushunish kerak? Sud Putinni qanday qilib javobgarlikka torta oladi? Balki gapni xalqaro jinoyat sudi nimaligidan boshlarmiz.
Avvalgi suhbatlarimizda gaplashgan edik, ya'ni bu masalan Rossiya Ukraina urushini boshlaganlar, uni sababchilari, uni rejalashtirganlarni qandaydir bir sudga jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyatlari qanaqa degan mavzu borasida biz suhbatlashganmiz. Men o'shanda aytgan edimki, bu yerda bir muammo bor. Masalan, Ukraina ham, Rossiya ham o'sha Rim statutlari bu xalqaro sudni huquqiy asosi to'g'risidagi qonunlarni imzolashmagan. Shuning uchun bularni o'sha sudda jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyatlari juda kam degan bir fikrni oldinga surgan edim. Bundan tashqari xalqaro o'sha Gagadagi sudda jinoyatchilarni sudlanish imkoniyatlari davlatlarni kim ekanligiga, xalqaro siyosatda qanday bir hukmron vaziyatda ega ekanliklariga bog'liq. Masalan, bu bir Afrika davlatining rahbari bo'lsa, albatta uni juda tez muddatda qo'lini qayirib olib kelib sud qilishadi. Bu bir kichikroq Yevropa davlati bo'lsa, buni qilishadi. Lekin biz atom quroliga ega bo'lgan bir katta davlatning rahbari to'g'risida gapiryapmiz. Shuning uchun buni hozirgi kundan qaraganimizda Putinni o'sha Gaga sudiga sudida jinoiy javobgarlikka tortish ehtimoli juda kam. Lekin bu ham suhbatimiz davomida aytib o'tgan o'sha nazariyaga bog'liq frontdagi vaziyat. Ya'ni agar frontdagi vaziyat Ukraina foydasiga o'zgara boshlasa va Ukrainaning qo'li baland kelsa, Rossiyada albatta Rossiya ichki auditoriyasi, ya'ni jamoatchiligi tomonidan ham bu urushda nega biz bunchalik ko'p qurbon berdik, nega biz bu urushda g'alaba qozona olmadik, mag'lubiyatga uchradik degan savollar tug'ila boshlasa, albatta Rossiya jamoatchiligi ham kimnidir jinoyat sifatida, kimnidir sababchi sifatida ko'rsatish kerak. Bu albatta Vladimir Putin bo'ladi. Mana shunday vaziyatda Rossiya jamoatchiligi yoki yangi hukumati deymizmi yoki shu jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun Gaga sudiga yordam berishi mumkin. Masalan, biz buni Yugoslaviya misolida ko'rdik. Yugoslaviyada faqatgina o'sha Serbiya mag'lubiyatga uchragandan keyin Serbiya o'zini tashqi siyosatda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish kabi maqsadlarni qo'ygandan keyingina jinoyatchilar birin-ketin Gaga sudiga eltildi. Lekin boshqa tomondan Serbiya ham qurbonlar berdi. Masalan, o'sha paytdagi bosh vazir otib ketildi, chunki Serbiyada juda aholining katta qismi bularni o'sha Gagada sudlanganlarni jinoyatchi emas, qahramon sifatida ko'rardi.
Demak, o'sha Putinni hibsga olishga order bergan sud ana o'sha Serbiya bo'yicha jinoyatchilar deb topilganlarni sudlagan sud. O'sha sud ustida ketyapti gap.
Albatta.
Endi bu order, demak, siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu order o'sha yuridik hodisadan ko'ra hozircha bir siyosiy hodisa ekanda.
Albatta, hozircha bu juda katta ramziy ahamiyatga ega Ukraina uchun ham, chunki Yevropada bilasiz, sudlar yoki boshqa prokuratura, masalan, birovni ustidan jinoyat ish qo'zg'ashi sekinlik bilan davom etadigan, asoslicha tekshiriladigan bir jarayon, ya'ni ehtiros ustida yoki qanaqadir jiddiy dalillarga asoslanmasdan huquq tomonidan tortishuvli bo'lgan narsalarda juda tezda jinoyat ishi qo'zg'almaydi. Lekin, demak, o'sha Gaga sudi bu urushda Putin va o'sha Rossiya bolalar ombudsmenining xatti-harakatlarida shu elementlarni ko'rgani uchun va jiddiy sabab bo'lgani uchun, jiddiy dalillar bo'lgani uchun bu ishga bosh urgan. Shuning uchun bu albatta bir ramziy ma'noga ega va ikkinchi tomondan endi bunga Rossiya elitasida o'sha qandaydir bo'linishga, bu bo'linish haqida masalan biz bir yildan beri gapiryapmiz. Juda ko'p siyosatshunoslar bu to'g'risida gapirishdi. Rossiya elitasida bo'linish bo'ladimi? Rossiya elitasini o'sha urushni xohlamagan, bu jinoyatlarda o'sha qo'li qon bo'lishini istamagan qismi Putinga qarshi chiqadimi degan ma'noda. Mana shu elita, agar elita ichida shunday kuchlar bo'lsa, ularga bir qandaydir keyingi harakatlari uchun bir ilhom bo'lishi mumkin.
Endi tomoshabinga aytib qo'yishimiz kerakki, o'sha Gaga sudini orderi o'sha Ukrainadan majburan olib chiqib ketilgan bolalarga bog'liq, ko'proq Ukrain bolalariga bog'liq va boshqa bo'layotgan hodisalar haqida hozircha gap yo'q. Boshqa urush harakatlari o'sha Mariupol va boshqa shaharlarni vayron qilinishi, tinch aholini o'ldirilishi degan gaplar hozircha yo'q, faqat bolalar bilan bog'liq bu ish va eng so'nggi xabar shu mavzu yuzasidan eng so'nggi xabarlardan biri shuki, Rossiyaning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi vakili Nibenziya bolalarni qaytaramiz, Ukrainadagi vaziyat tinchsin, qaytaramiz degan bayonotni berdi kecha. Bu haqdagi xabar bugun paydo bo'ldi. Endi qarang, xalqaro jinoyat sudining jinoyat ishiga Rossiya Tergov qo'mitasi jinoyat ishi bilan javob berganini boyaroq aytdim. Tergov qo'mitasi Putinga qarshi jinoyat ishi ochgan sudyalarga qarshi jinoyat ishi ochdi. Bunday bayonotlarning amaliy natijalari ham bo'lishi mumkinmi? Masalan, endi nimani Gaga sudini amaliy natijasi hozircha iloji yo'qligini aytdik. Endi Tergov qo'mitasi, Rossiya Tergov qo'mitasiniki unda amaliy natijasi undan ham imkoniyati pastroq bo'lsa kerak.
Albatta, bu ichki auditoriyaga mo'ljallangan bir xabar, o'sha ichki auditoriyani tinchlantirish uchun yoki ularga bizni hali qudratimiz yetarlicha, ya'ni biz o'sha Gaga sudidagi sudyalarni ham ushlashga yoki ularni qayerdadir javobgarlikka tortishga qurbimiz yetadi degan ma'noda ichki auditoriyaga mo'ljallangan xatti-harakat, undan boshqa xalqaro jamoatchilik uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Nima deydi, boshqa ko'plab yuzlab xabarlar qatorida eshitib o'tib ketiladigan bir narsa. Shuning uchun buni masalan Yevropa davlatlarida yoki Amerikada jiddiy bir qabul qilinishi ehtimoldan xoli.
Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan gaplashyapmiz. Bugun Ozod Nazar to'laligicha o'sha Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi bilan bog'liq voqealarga bag'ishlanyapti. Masalani yana bir jihati, xitoylik mehmonning Moskvaga kelishi arafasida Putin urush boshlanganidan beri birinchi marta 19 mart kuni Qrimga va Mariupol shahriga bordi. Yirik strategik shahar Mariupolni uzoq muddat qamal qilganidan so'ng Rossiya 2022-ning mayida bosib olgan edi. Urushgacha 426 ming kishi yashagan bu shahar aholisidan 25 ming kishi o'ldirilgan. 350 ming kishi shaharni tashlab qochishga majbur bo'lgan. Mana shaharda qancha odam qolganini tasavvur qilishingiz mumkin bu raqamlardan. Shahardagi ko'p qavatli uylarning 90%, xususiy uylarning 60% vayron bo'lgan. Mana shunday sharoitda Rossiya prezidenti shaharga kelib, bu yerda qurilgan bir necha uyga ko'chib kirganlar bilan gaplashdi.
Вот у меня второй этаж, у них первый этаж.
Нравится?
Да, конечно, очень.
Современно.
Тепло, хорошо.
Я просто держу.
Спасибо вам.
Jurnalistlar bu video davomida "Это всё неправда, это всё на показ", ya'ni hammasi yolg'on, bu ishlarning hammasi xo'ja ko'rsinga deb baqirganiga e'tibor qaratdi. Xurshid Kiyevni 3 kunda olmoqchi bo'lgan, biroq 1 yildan beri qo'lidan hech narsa kelmayotgan, 1 yildan beri xonasidan deyarli chiqmay qo'ygan Putin bunday xavfli safarga chiqishi bilan jamiyatga nima degan mujda bermoqchi?
Avvalo Putinni o'zini kabinetidan xavfsiz bir bunkeridan chiqib o'sha yaqinda egallab olingan va frontga yaqin bo'lgan Mariupolga kelishiga sababchi bo'lgan narsa yana o'sha gapni ta'kidlashga majburmiz. Frontdagi vaziyat va Rossiya ichki auditoriyasiga bermoqchi bo'lgan signallari, ya'ni biz bu yerda masalan shuncha ishlarni amalga oshirdik, biz bu yerda abadiy qolamiz, biz bu yerda yangi bir o'sha Rossiyaga qo'shilgan hududlar haqida gapiryapmiz degan bir mujdani, bir xabarni rossiyaliklarga bermoqchi. Shuning uchun Putin, ya'ni buni o'zi xohlab Mariupolga kelgani yo'q, Putin shunga majbur bo'ldi, chunki u ham masalan Zelenskiy bilamiz Baxmutgacha kelib ketdi. Shuning uchun Putin ham unga qandaydir juda masalan Donetskga borgani yo'q, chunki Donetsk frontga yana ham yaqinroq, u Ukraina qo'shinlari tomonidan doimiy to'pga tutilmoqda, o'sha o'qqa tutilmoqda. Lekin Mariupol xavfsizroq bo'lgani uchun bu yerga hali Ukrainani raketalarni yetib kelish ehtimoli kamroq bo'lgani uchun Mariupolga borib shu bir simvolik deymizmi tashrif bilan o'qildi. Lekin boshqa tomondan yana aytishimiz mumkinki, Mariupol yoki boshqa o'sha Donetskdagi shaharlar, Donetsk viloyatida aholini 97% rus maktablariga borgan, rus tilli, ya'ni Shuning uchun albatta Donetsk yoki Mariupol jamiyatini qanaqadir bir yakdil deya olmaymiz. Albatta bu yerda ham mana ko'rdik o'sha video tasvirlarda Rossiyaga xayrixoh bo'lgan shaxslar yo'q emas, bor.
Albatta endi yo eng qizig'i Putin Ukrainaga o'sha Ukrainadagi ruslarni himoya qilish uchun himoya qilamiz degan bahona bilan kirdi va eng dahshatlisi shundaki yana u ana o'sha ruslarni boshiga kulfat tushdi, ana o'sha ruslarni ruslar yashaydigan ko'p qavatli binolarning boya raqamlarini keltirdim, ko'p qavatli binolarning 90% xususiy uylarning 60% vayron bo'ldi, ana o'sha ruslarni o'zi yashaydigan shaharlarda. Xo'p, Ukraina mavzusi hali veri yakuniga yetmaydi shekilli. Endi hozir 1 yildan beri qachon tugaydi degan savolni berib berishdan jurnalistlar charchamadi, tahlilchilar taxmin qilishdan charchamadi. Hozir bermoqchi emasman bunday savolni va Ukraina mavzusiga shu yerda vergul qo'yamiz, Qozog'istonga o'tamiz. Xurshid, siz uchun Qozog'iston bir siyosatshunos sifatida siz uchun bir professional qiziqishlaringizni obyektlaridan biri bu mamlakat. 19 mart kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan parlament saylovida hukmron Omonat partiyasi eng ko'p 50%dan ortiq ovoz to'pladi. Omonat partiyasi Nazarboyev davridagi Nur Otan partiyasi edi. Rasman bildirilishicha ovoz berishda saylovchilarning 54%ga yaqini ishtirok etdi xolos. Mamlakatning eng yirik shahri Olmaotada saylovchilarning 1/4 saylov uchastkalariga kelgan. Xurshid, bu passivlikning avvalo o'sha yetakchi partiyani, Omonat partiyasini g'alabasini bir sharhlab bersangiz. Keyin mana hozir aytganim, saylovchilar passivligini sababini nima uchun bu qadar passiv bo'ldi qozog'istonlik saylovchilar? Umuman parlament saylovining natijalari to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Avvalo aktiv nega faol bo'lmadi degan savolga qat'iy javob berish mumkin. Parlamentni nafaqat Qozog'istonda, umuman shu post-sovet davlatlarida, MDHga a'zo bo'lgan davlatlarda hal qiluvchi roli juda kam. Chunki ijro hokimiyati va davlat rahbari prezident va asosiy hokimiyat ularni qo'lida, nima deydi, parlament ularni bir yuridik kontorasi, yuridik idorasi, o'zlari qabul qilgan qarorlarni yuridik nima deydi shakllantirib оформление qilib beradi deymiz-ku, shunga o'xshagan. Shuning uchun saylovchi bu saylovga jiddiy e'tibor bermadi. Endi hukmron o'sha Omonat partiyasi, ya'ni o'zimizni Omonat degan ma'noda, ya'ni bu mamlakat bizlarga ajdodlarimizdan omonat degan ma'noda nom qo'yilgan eski Nur Otan partiyasini o'sha davomchisi. Aslida g'alaba albatta 50%dan ko'proq, lekin Nur Otanni oldingi natijalariga nisbatan bu ancha kam. Ya'ni oxirgi saylovlarda adashmasam Nur Otan 70%dan ko'proq ovoz olgan edi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir agar siyosiy tahlil nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, ozgina mag'lubiyat bor. Lekin O'zbekistondan farqli o'laroq, mana parlament saylovlariga strukturasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bitta partiya 50%dan ko'proq ovoz oldi. Chunki Qozog'istonda yarim rasmiy muxolifat bor, o'z gapini ayta oladigan ozgina o'sha mana Ak yo'l partiyasi bor, boshqa alohida o'sha deputatlar bor. Shuning uchun prezident uchun ijro hokimiyatining rahbari sifatida bir partiyasini parlamentda 50%dan ko'proq ovoz olishi uni ish yuritishini mamlakatda ancha qulaylashtiradi. Shuning uchun Omonatni o'sha 50%dan ovoz olganligi albatta Qasim-Jomart To'qayev uchun qaysidir ma'noda g'alaba.
To'qayev endi hokimiyatni to'laligicha qo'lga oldi desa bo'ladimi? Yoki usiz ham, busiz ham, bunday g'alabasiz ham to'la hukmronlikni olib bo'lganmidi?
Tokayev asta-sekin qadam-baqadam albatta to'liq hukmronlikni oldi, chunki masalan bungacha senatga saylovlar bo'lib o'tdi, bundan tashqari konstitutsiya to'g'risida referendum bo'lib o'tdi, u yerda u o'zini siyosiy takliflarini o'tkaza oldi. Bundan tashqari parlament saylovlaridan oldin partiyalar to'g'risidagi qonun o'zgartirildi. Endi qaysidir ma'noda ozgina yengillashdi, chunki oldin 20 mingga yaqin odamni imzosi kerak bo'lardi, bu 5 mingga tushirildi. Qanaqadir mamlakatda o'sha ozgina siz aytib o'tdingiz, nega saylovchi bu saylovni inkor qildi, ya'ni kelmadi? Chunki siyosiy hayot biznikidan jonliroq bo'lsa ham, lekin masalan boshqa mamlakatlarga qiyoslaganda ancha o'lik, yarim chalajon holatda. Shuning uchun davlat saylovchiga yoki aholiga biz albatta sizni ishtirokingizni, sizni irodangizni siz bilan hisoblashga majburmiz degan signallarni berish kerak. Shuning uchun mana shu o'zgarishlar qanaqadir shu saylovchini ozgina jiddiy harakat bo'lmadi.
Endi agar saylovchini davomati bilan o'lchanadigan bo'lsa, siyosiy hayotni o'likligi yoki tirikligi, unda O'zbekistondagi siyosiy hayot eng hayotiy hayotga, eng jonli hayot deb bilsa bo'ladi, chunki bilasiz, O'zbekistonda saylovchilar davomati har doim yuqori. Xo'p, Qozog'istondagi saylovning yana bir jihatida, Xurshid, bilasiz, mustaqillikka erishgandan beri Qozog'istondagi birorta ham saylov g'arb kuzatuvchilari tomonidan erkin va adolatli deb tan olinmagan. Kechagi saylov jarayoni, ovoz berishda yo'l qo'yilgan qoida buzarliklar, saylov qutilariga ortiqcha byulletenlarni tashlab qo'yishlar aks etgan videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Saylov jarayonini shaffof va adolatli o'tkazish, qoida buzarliklarni minimumga tushirish imkonini beradigan zamonaviy texnologiyalar mavjud. Mintaqadagi eng boy mamlakat nima uchun ana o'shanday texnologiyalardan foydalanishga shoshmayapti? Yo hukumatga kerak emasmi adolatli saylov?
Bu texnologiyalarni agar Rossiyadagi o'sha oxirgi parlament saylovlariga murojaat qiladigan bo'lsak, bu texnologiyalarni ham o'sha hukmron partiya yoki prezidentimizni manfaatlari yo'lida ishlatish mumkinligi to'g'risidagi bizda o'sha dalillar mavjud. Bilasiz, Moskvada muxolifat vakillari aslida g'alaba qozongan edi, lekin aynan mana shu raqamli sanash elektron saylov vositalari yordamida bu saylov natijalari qalbakilashtirildi. Shuning uchun men siz taklif qilgan, ya'ni bu elektron yangi texnologiyalar albatta saylovni shaffoflashtiradi degan fikrga men qo'shila olmayman, chunki buni manipulyatsiya qilish imkoniyatlari doim bor. Saylovda bizda shaffoflik mening nazarimda kichikroq muammolardan bittasi. Asosiysi, saylovlardan oldingi o'sha partiyalarni erkin tuza olish,
erkin siyosiy raqobat.
Erkin siyosiy raqobat muhimroq narsa. Ya'ni shaffoflik, O'zbekistonda ham shaffoflik mavjud. U yerda qalbakilashtirish yoki juda kam, lekin saylovdan oldingi jarayon nodemokratik, noteng. Ya'ni masalan, deputatlar o'sha viloyat hokimiyatlari tomonidan ro'yxatlari yuqoriga beriladi va boshqa, buni juda ko'p mayda tafsilotlari bor. Ko'rsatuvimiz bunga menimcha vaqt yetmaydi. Mana shu jarayonni yaxshilash kerak. Ya'ni siyosiy jarayon adolatli bo'lishi lozim, shundagina keyin saylov ham shaffof o'ta boshlaydi.
Rahmat. Rahmat, Xurshid. Bayram kuni ishlatdim, mehnatingizga rozi bo'ling. Navro'z yangi kun muborak bo'lsin. Yana bir bor tomoshabinga ham muborak bo'lsin yangi kun. Ozod nazar edi. Ozod nazarda bugun siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina shaharlari chorshanba kuniga dron hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi Rossiya kuchlarining Kiyev viloyatidagi Rzhishchev shahrida bergan zarbasi oqibatida halok bo'lganlar soni 9 kishiga yetganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya uchirgan Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlari Rzhishchevdagi Kazponar kolleji binosiga urilgan, oqibatda 2 yotoqxona va 3 qavatli o'quv binosining 4-chi va 5-chi qavatlari qisman vayron bo'lgan edi. Jabrlanuvchilar ba'zilari og'ir kuyish jarohati xotlari bilan yaqin atrofdagi Obixivdagi shifoxonaga olib kelingan.
Коли почав Tana haroratim shunchalik ko'tarilganini his qildimki, bir soniya ichida tiriklayin yonib ketaman deb o'yladim. Yonib o'lmaslik uchun tepadagi beton plita ustimga tushib ketishini xohlardim.
Ну не згоріть, бо я знав, що і це долі секунди, це все пролітає в мозку.
Росія 22 марта күні Україна шахарларини Іронда ішлеп чіхалген 21-та шахетті хүткүш дронидан жүнге тутті. Киев шулардан 16-тасыны урып чүргенін айтмақта. Украинага урушнинг 393-чи куни хроникаси билан мен Хурмат Бабочон, ассалому алейкум.
Йо, погнали.
Zaporojyeda raketa hujumidan vayron bo'lgan binolar ostidan odamlarni qutqarish ishlari yakunlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu shaharda raketa hujumidan jabrlanganlar soni 34 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bir kishi halok bo'lgan. Zaporojyeda turar joy binolariga raketa urilishi oqibatida bino vayronalar ostida qolganlarni qutqarish operatsiyasi yakunlandi deya bildirdi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat xizmati qutqaruvchilari vayronalar ostidan 6 kishi qutqarib, ikkita ko'p qavatli uydagi yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. 34 kishi jabrlandi, 29 kishi kasalxonaga yotqizildi, ulardan 3 nafari bolalar. Afsuski, bir kishi shifoxonada vafot etdi deya yozdi Facebook sahifasida Klimenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Kherson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. O'ylamanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez fursatda tiklaymiz. O'ylamanki, hamma narsa amalga oshadi. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Khersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Bakhmut yaqinidagi jabhasi chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi. Norvegiya Ukrainaga va'da qilgan Germaniyada ishlab chiqarilgan 8 ta Leopard 2 jangovar tanklarini Kiyev qabul qilib olgan deya bildirdi. Bu haqda Norvegiya qurolli kuchlari e'lon qildi. Bir qancha g'arb davlatlari Kiyevga Rossiyaning bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun zamonaviy jangovar tanklar yuborishga va'da berdi. NATOning boshqa davlatlari, jumladan Germaniya, Polsha, Portugaliya Ukrainaga jami 48 ta Leopard 2 tankini yetkazib berishlarini aytishgan. Rossiya bilan chegaradosh Norvegiyada jami 36 ta Leopard 2 tanki bor. Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev xalqaro jinoiy sud buyrug'i bilan Vladimir Putinni hibsga olishga har qanday davlatning urinishi urush e'lon qilish sifatida qabul qilinishini aytdi.
Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется.
Tasavvur qilaylik. Bu hech qachon sodir bo'lmaydi albatta. Ammo shunday bo'lsa, tasavvur qilaylik, bu vaziyat amalga oshdi. Yadroviy davlatning amaldagi rahbari masalan Germaniyaga keldi va hibsga olindi. Bu nima degani? Rossiya Federatsiyasiga urush e'lon qilish bu.
Medvedev rossiyalik jurnalistlarga jumladan TASS davlat axborot agentligiga bergan intervyusida Ukraina uning ta'bircha buyuk Rossiyaning bir qismi ekanligi va yaqin kelajakda Rossiyaning G'arb bilan aloqalarini qayta tiklash istiqbolini ko'rmayotganini qo'shimcha qildi. Buyuk Britaniya shahzodasi William e'lon qilinmagan tashrif bilan Polshaga safar qildi va ukrainalik qochqinlar bilan uchrashdi. Ukrainaga yordam ko'rsatishda ishtirok etgan Britaniya va Polsha qo'shinlariga minnatdorchilik bildirdi. Taxt vorisi Polsha janubi-sharqidagi Rzeszow shahrida bo'lib, u yerda mamlakat mudofaa vaziri Mariusz Blaszczyk bilan uchrashdi. Wales shahzodasi Varshavaga urushdan qochgan 300 ga yaqin ukrainalik ayollar va bolalar yashaydigan turar joy markaziga ham bordi. Shahzoda Polsha poytaxtidagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. U yerda uning marhum bobosi va buvisi qirolicha Yelizaveta, uning turmush o'rtog'i shahzoda Filip ham 1996 yilda davlat tashrifi chog'ida gulchambar qo'ygandi. Shvetsiya parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga ruxsat beruvchi qonun loyihasini alyansning barcha 30 a'zosi tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng rasman ma'qulladi. Bu jarayon endi yakuniy ma'qullanishni kutmoqda. Shvetsiya va qo'shni Finlyandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban transatlantik harbiy ittifoqqa qo'shilishini so'ragan edi. Ammo bu jarayon Vengriya bilan birga a'zolikni ratifikatsiya qilmagan Turkiya tomonidan ushlab turilibdi. Qonun loyihasi kutilganidek mutlaq ko'pchilik 296 yoqlov va 37 qarshi ovoz bilan qabul qilindi. Shvetsiya qariyb 2 asrdan beri harbiy bloklarga qo'shilmay keladi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha vakili Jon Kirbi shimoliy oqim quvurlariga qilingan hujumlarni sabotaj deb bilishini aytdi. Boltiq dengizi ostidan Rossiya va Germaniyani bog'laydigan shimoliy oqim 1 va 2 quvurlari o'tgan yilning sentyabrida bir qancha sababsiz portlashlarga uchragan edi. Moskva buni xalqaro terrorchilik akti deb aytgan va dalil keltirmasdan G'arbni ayblagan. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim portlashlariga aloqadorligini qat'iyan rad etib keladi. Daniya, Germaniya va Shvetsiya portlashlar yuzasidan o'z tekshiruvlarini o'tkazmoqda. Shvetsiyalik va boshqa yevropalik tergovchilar hujumlar qasddan amalga oshirilganini aytishadi, biroq ular kim aybdor ekani borasida xulosaga kelmaganlar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.